Hezké páteční odpoledne. Bylo 17 hodin a začíná pořad Art Café dneska s Alžbětou Kvasničkovou. Města to jsou živoucí organismy architektury, lidské osudy, radost i špína. Snaha je pochopit, dobře naplánovat, udělat je spravedlivější, přístupnější, levnější, zelenější a chytřejší. To jsou všechno činnosti, kterými se zabývá slovenská skupina Spolka. Spolka je kolektiv architektek a socioložek, které se zabývají urbanismem a angažováním veřejnosti do tvorby míst. Připravují osvětové přednášky a diskuze, kombinují výzkum a umělecké a architektonické intervence. Vzdělávají klíčové hráče v procesu plánování, ale i běžné obyvatele a městské nadšence. Tým Spolky, tedy Lídia Grešáková, Viktorie Mravčáková, Zuzana Revešová a Zuzana Tabačková, se rozprostírá po celé střední Evropě v Košicích, v Praze, v Brně a Berlíně. Dnes jsem si do studia pozvala dvě z nich, architektku a urbanistku Viktorii Mravčákovou a socioložku a publicistku Lídii Grešákovou. Budeme se bavit o tom, jak může vypadat participace a jaké často překvapivé metody se dají při procesu chápání území aplikovat. Hudební mix k dnešnímu Art Café vybral Václav Havelka. Jako první si pustíme písničku Pigeons od amerického písničkáře Billa Callahana, který drží nadále vysoký standard v kvalitě desek i s novinkou s názvem Gold Record, která vychází necelý rok po vydání posledního alba. Na něm se autor vyrovnával s tvůrčí krizí, kterou v té době prožíval a která úzce souvisela s jeho čerstvým otcovstvím. V novince, kterou si teď pustíme, Callahan prozkoumává zrození, smrt a všechno mezi tím. Co se může zdát na první dojem jako pouhé přemýšlení, se nakonec proměňuje v hlubokou meditaci o samotné existenci. To byla skladba Pigeons od Billa Callahana. Posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava a se mnou už tu sedí ve studiu moje první hostka, architektka a urbanistka Viktoria Mravčáková. Ve třetím vstupu uslyšíte rozhovor se socioložkou Lídií Grešákovou, který jsme dnes ráno přetáčeli, mimo jiné také proto, že členky spolky pendlují po celé Evropě. Viktorie je absolventka pražské Umprumky, je z Košic, aktuálně se kromě činností spolky věnuje práci na IPRu, což je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde pracuje třeba na vzniku nového kampusu v Dejvicích. Ahoj Vicky, vítám tě v Art Café.
Ahoj Alžběto.
Prozraď posluchačům, jak jste se dali jako spolka dohromady, odkud se zná takhle pestrá parta?
My se poznáme s niektorými už od 3 rokov a s niektorými od strednej školy. Sú to veľmi dlhodobé kamarátstva. Ako kolektív alebo ako kolektív spolka sme sa začali volať až relatívne nedávno, vlastne asi pred 5 rokmi, kedy sme začali spoločne uvažovať o tom, že máme záujem vlastne meniť miesto, ktoré máme radi, alebo miesta, ktoré máme radi a vlastne nejakým spôsobom aj prepájať tie naše profesie.
Vy ste v uším okruhu čiste ženská skupina. Jak vnímáte označení feministický kolektiv? Je pro vás feminismus důležitý? Měnilo se třeba vaše chápání uskupení v čase?
Tak áno, sme ženy, čož na začiatku sme chápali skôr ako nejakú náhodu, že sme sa takto stretli a nepomenovali sme sa ako feministický kolektív, hoď vlastne tie témy, ktoré riešime, sú už z princípu akoby feministické, ale myslím si, že dneska už to nie je taká stigma možno, ako to bolo pred pár rokmi minimálne na Slovensku. Myslím si, že dneska sa už môžeme pomenovať, že sme vlastne feministický kolektív.
No a v čem chápete spolupráci ako feministickou aktivitu?
Myslím, že to je v prvom rade o nejakej vzájomnej starostlivosti a o tom, že sa snažíme vlastne čo najviac vlastne prepájať to priateľstvo vlastne s prácou. Čiže nie je to nejak orientované na výkon, ale skôr na nejaký ako spoločný well-being a vlastne ide v podstate o to, že ako kolektív môžeme fungovať aj bez ohľadu na to, či niečo robíme alebo nie. Vlastne tá kolektivita je pre nás zmyslom celé existencie vôbec tohto našho kolektívu.
Když se podívám na web spolky, vidím neskutečně pestrou kombinaci výstav, přednášek, workshopů, intervencí a dalších aktivit. Jak by si shrnula tu vaši misi?
Tak nám v prvom rade šlo akoby o to v podstate vzdelávať, aj či už sami sebe navzájom, ale aj akúkoľvek verejnosť o tom, ako vzniká, alebo ako sa dá vlastne tvoriť mesto, ako sa dá mesto plánovať. Pretože to nechápeme ako nejakú top-down záležitosť, ale práve ako nejaký kolektívny proces. Čiže to je taká najhlavnejšia misia. A potom to, čo som vravela, vlastne tá druhá misia je vlastne založená na tej nurturing alebo na takom pozbudzovaní vlastne tej kolektivity ako takej.
Co všechno máte za sebou? Jaké akce už ste zrealizovali?
Tak je toho vlastne relatívne veľa od toho roku už ja neviem ani kedy, 2015 možno. Začalo to vlastne tak, že Zuzkina mamka pracovala na základnej škole, kde chcela zrealizovať také ako malé ihrisko a my sme sa vtedy ako prvýkrát začali baviť nejak profesne spoločne, čiže už nielen ako v krčmách a tak, ale reálne na nejakom projekte, či to bol projekt Pľac. A ďalej sme vlastne pokračovali v takej akoby kvázi komunitnej práci. Neskôr sme pracovali na projekte Plán pre Košice, čo v podstate súviselo s predstavením a s participáciou alebo skôr ako komunikáciou vzniku nového územného plánu. Okrem toho robíme kopu prednášok, ktoré voláme napríklad Mesto Láska a kopu ďalších workshopov a v poslednom čase sme sa venovali hlavne projektu Never Never School, čož je letná škola.
Mne by zajímalo, jak sa scházíte, jak spolu komunikujete?
Mávame pravidelné Skype-y, alebo teda Zoomy, alebo Jitsi, alebo čokoľvek práve príde. Vždycky každý útorok, kde si vždycky povieme aj to, ako sa máme, čo je dôležitá súčasť toho celého a potom vlastne prechádzame všetky možné projekty. Potom raz za čas sa stretneme a zorganizujeme si takýto workshop, ako teraz od zajtra vlastne, alebo teda už od dneska večer prebieha v Gelnici.
Co to je za workshop?
Je to taký ako dvojdňový team building alebo brainstorming, kde sa vždycky ako plánuje proste do budúcna. A hlavne je to aj kvôli tomu, pretože tie vzťahy na diaľku vlastne sú náročné a častokrát človek stratí práve ten osobný kontakt, takže je to o tom, aby sme si zachovali vlastne takú aj kamarátstva medzi sebou.
A ste třeba otevřené tomu rozšiřovať ten váš kolektív nejakým ďalším zájemcom nebo lidem, se ktorými spolupracujete?
Ono sa to deje. Voláme to, ako si to už nazvala, Spolka Plus, kde vlastne sú všetci naši kamaráti a spolupracovníci a rodiny a tak ďalej, že vlastne na tom, aby sa všetko udialo tak, ako si všetci spolu predstavujeme, tak na tom pracuje vlastne veľmi veľa ľudí, ktorí tak ako prichádzajú a odchádzajú alebo participujú len na nejakých častiach, niektorých projektoch.
My se v příštím vstupu budeme bavit o letní škole Never Never School, kterou Viktorie právě zmínila a nám už zase pomalu dozrál čas na další hudební kousek naší podvečerní relace. Legendární emo formace Bright Eyes v čele s písničkářem Conorem Oberstem vydává nové album po dlouhých 9 letech. Jejich pražský koncert byl jako mnoho dalších přesunut na příští rok. To ale může pro posluchače znamenat mimo jiné více času dostat novinku takzvaně pod kůži. Stojí za to. Posloucháme Bright Eyes a jejich song Force Convalescence. To byla písnička Bright Eyes. Posloucháte vltavské Art Café, magazín o umění a kultuře mimo hlavní proud, dneska s Alžbětou Kvasničkovou. Ve studiu tu se mnou stále sedí Viktorie Mravčáková, členka skupiny Spolka, což je interdisciplinární pracovní skupina zabývající se tvorbou míst a urbanismem. Viktorie, ty jsi se hodně angažovala v letní škole, kterou organizujete. Jmenuje se Never Never. Proběhla dvakrát, první ročník proběhl už v roce 2018 a druhý minulý rok, v roce 2019. Prozraď posluchačům, co je hlavní myšlenkou celé školy a jak se první ročník lišil od toho druhého.
Tak už jako vyplývá z názvu Never Never School, tak jednám akoby v podstate o nejaké dve veci. Jedna je vlastne uvažovať o meste naratívne, vlastne na základe vlastne pomocou akoby utopického premýšľania, ale zároveň vlastne mať to ako zasadené v realite. A druhá vec je vlastne pokúsiť sa vytvoriť nejaký priestor, vlastne neexistujúci, alebo teda nejaký smyšlený vzdelávací priestor, ktorý vlastne umožní kolektívnu spoluprácu a interdisciplinárnu spoluprácu.
Jak už si říkala, tak základní myšlenka celé platformy Never Never je mezioborová spolupráce, interdisciplinarita. Jakí lidé se k vám hlásí a jak ta spolupráce vypadá?
Každý rok je to trošku iné, ale sú to práve veľmi rôzne profesie, od teoretikov, právnikov, architektov, urbanistov, dizajnérov, alebo geografov, sociologov.
Mě zaujalo, že většina účastníků vaší letní školy Never Never jsou hlavně ženy. Vysvětlujete si to nějak?
Veľakrát sme sa na touto otázku zamýšľali. Úplne priamu odpoveď na to nemáme. Myslím si, ja osobne, že to asi súvisí s tým, že nekladieme dôraz na výsledok, ale skôr na nejaký proces a vlastne na nejaké vzájomné učenie, čož pre niekoho môže byť trošku demotivujúce, ale naopak pre niekoho to môže vytvoriť veľmi ako bezpečný priestor. Ale nejakého muža sme tam aj mali, niekoľko.
No a jak balancujete to věkový, ale i to profesní rozpětí, který musí nutně v takovémhle společenství nastat?
Robíme to tak, že voláme různých hostí, který každý, z kterých každý vlastně představuje nějakou jinou metodu a vlastně ty způsoby spolupráce jsou velmi různé, od vlastně práce s textem, přes prácu s obrazem, přes prácu s tělem, přes nějaké jakoby tvrdší prístupy jako datové až po vlastně úplně meké prístupy. Čiže snažíme se to robiť tak, aby každý si tam sa vedel v niečom akoby realizovať, ale zároveň, aby každá tá časť toho procesu bola inkluzívna. Čiže aby neboli potrebné nejaké ďalšie znalosti vlastne na to.
My se budeme o metodách mapování bavit ve třetím vstupu s Lidií Grešákovou, ale řekněn v krátkosti, jak jste si ty jednotlivé metody, kterými se dá prostor poznat, vybírali?
Tak dôležité je povedať, že to netvoríme iba my, ale práve obidve tie letné školy vznikali v spolupráci s hostiami, ktorí sme si pozvali, čo sú častokrát naši buď priatelia, alebo nejakí profesní známi, alebo podobne, ktorí nám vlastne pomáhali tie metódy akoby nájsť, aj nejakým spôsobom akcentovať. Môžem napríklad zmieniť Filipa Rekačeviča, geografa, ktorého sme stretli na sympóziu v Berlíne a ktorý sa proste zamiloval do Košíc, respektíve má odtiaľ rodinu a práve vďaka tomu sme vlastne dostali nejaké kritické geografické mapovanie alebo kritickú geografiu práve ako jednu z metód. Čiže je to taký ako veľmi fluidný a prirodzený proces.
Jaké metódy z tých mekých by si třeba zmínila?
Tak mali sme tam napríklad Dianu Lukas-Drogan, čo je performerka, architektka, ktorá sa venuje vlastne súťažnosti alebo vzťahu tela a priestoru. Práve pomocou tanca vlastne mapuje. Krásne bolo, že súčasťou toho workshopu bolo vytvoriť si vlastné šaty, ktoré slúžia ako denník, na ktorý si môžeš písať záznamy vždycky niekde, kde práve sedíš v pozícii, v ktorej si vlastne niečo napíšeš. Alebo hlboké počúvanie s Jankom Solčaným, ktorý je z kolektívu Skupina.
Mi zaujali ty šaty, jak ty šaty vypadaly?
No, boli to proste také kusy látok, boli to nejaké krásne dizajnové kúsky vo veľmi jednoduchom strihu, bez šitia, ktoré si každý ten účastník vlastne vytvoril podľa seba. A zároveň to boli šaty, ktoré ti umožňovali vlastne nehýbať sa.
Je vidět, že proces je pro vás extrémně důležitý, ale i tak se vlastně zeptám, jaký byl výsledek letní školy Never Never?
Tak ten výsledok byl tiež, by som povedala, nějaký medzník v tom celom procese. Napriek tomu, že jsme to nějak extra neplánovali, plánovali jsme, že na konci celé letné školy bude vlastně výstava, kde každý něco představí. V konečnom důsledku to bylo niekoľko skupinových a individuálních menších projektů, které dohromady vytvorili taký jako environment alebo kolektivní zážitok z toho priestoru, takú akúsi proste 3D mapu. Mapa je asi blbé slovo, bola to skôr inštalácia. Jednotliví ľudia mapovali rôzne aspekty toho priestoru a vlastne čo je ešte dôležité, čo som zabudla povedať, je, že tá letná škola vlastne nebola iba o mapovaní, ale aj o vytvorení nejakých možných budúcností pre to miesto.
Jaké projekty teda byly prezentované na tej výstave?
Tak môžem zmieniť napríklad projekt Trojské kone, Trojan Horses. Tým cieľom toho projektu boli akoby menšie intervencie, to znamená aktivovať niektoré menšie miesta vlastne v lokalite, ktorú sme riešili. Jeden projekt sa venoval vlastne súčasnej archeológii a tomu a vlastne mapovaniu priestoru skrz archeologické metódy.
Mňa ešte zaujal projekt, o ktorom som vyprávila, na ktorom pracovala publicistka a bolo to niečo o vytváření vlastne drinku z historek, tak to by mňa zajímalo.
Jo, tak to bolo vlastne tiež súčasťou tejto skupiny Elizabeth Church. Sa volá tá publicistka a ona zbierala vlastne rôzne príbehy z miesta. Totiž to tá lokalita, ktorej sme sa venovali, bola mestom pomenovaná ako, že tam nič nie je, alebo bolo to často chápané ako nejaké biele miesto na mape a my sme sa vlastne pokúšali ho zaplniť a práve aj tieto príbehy, ktoré ona priniesla tým, že sa tam rozprávala s človekom bezdomová, prostitútkou alebo vlastne s kýmkoľvek, na koho narazila, viedla s nimi nejaké krátke rozhovory, tak tie vlastne vyprodukovali potom príbehy, na základe ktorých urobila také prostě nápoje.
Já bych pro posluchače ještě doplnila, že pokud je program letní školy Never Never zaujal, tak si můžete pustit film, takový krátký 25-minutový dokument, který je zdarma k dispozici v angličtině nebo ve slovenštině na YouTube. Stačí zadat Never Never letní škola, krátký film a moc ho doporučuju, ta atmosféra na vás rozhodně dýchne. V loni na podzim jste uspořádali výstavu Spaces of Collectivity v Pražské galerii Viper. Jak se v ní zrcadlily poznatky z té letní školy a co vlastně přinesla nového?
Tak ta výstava sa venovala nejakému takému našemu internejšie téme, ktorá práve ako rieši vôbec existenciu kolektívov ako takých. A to, čo vlastne produkuje kolektivitu a akú rolu vlastne má priestor pri tvorbe kolektívu alebo pri nejakom jeho rozvoji. Takisto sa vlastne venovala estetike akoby kolektívnej, či už vlastne skrz nejakú ako korporátnu estetiku, ktorá vlastne častokrát je práve niečo, čo sa napríklad na rôznych participatívnych akciách často používa ako nejaké fixky a post-ity a podobne, že má to takú ako svoju špecifickú atmosféru až po DIY estetiku, ktorá naopak práve akoby v tom posocialistickom kontexte má, je niečo, čomu sa nejakým spôsobom ako vyvarujeme. Je to taký ako pozostatok minulosti. Snažili sme sa vlastne ten priestor galérie niekoľkokrát aktivovať rôznymi workshopmi a vytvárať tam takéto ako momenty kolektivity. Jeden z workshopov sa venoval vlastne mapovaniu najbližšieho okolia galérie. Je to vlastne metóda práce, ktorú my v spolke častokrát používame, aj si ju vlastne rozvíjame sami, ako môžu vlastne ľudia najprv sami a potom vlastne spoločne vytvoriť nejaký mentálny obraz nejakého miesta a čo vlastne sa v tom mentálnom obraze akoby stráca a objavuje. A ďalšie workshopy sa venovali skôr ako špekulácii nad budúcnosťami miest a téme commons ako zdieľanie.
Vy sa hodne zaobíráte participací, bez ktoré sa vlastne dneska neobejde žiadny väčší projekt, ať už sa jedná o revitalizaci, úpravu veřejného prostoru nebo i soukromý development. Vnímáš, že sa tenhle pojem nadužíva? Je každá participace opravdu otevření se místním a jejich názorům?
Tak participácia ešte asi tu v tomto stredoeurópskom kontexte je stále trošku niečo iné než napríklad v západných krajinách, ktoré vlastne v tom majú akoby dlhšiu tradíciu. Áno, u nás sa to častokrát stáva nejakým ako marketingovým nástrojom, ale existujú aj formy participácie, ktoré nemusia takto byť.
Ty máš architektonické vzdelání a väčšinu svého profesního času trávíš v kanceláři veřejného prostoru na IPRu, tedy Institutu plánování a rozvoje města. Tak jak balancuješ tu profesi urbanistky a architektky, která v sobě už tradičně tak nějak nese zodpovědnost za ta pevná rozhodnutí nad územím, právě s otevřenějšími přístupy, o kterých jsme teď mluvili?
Tak nutno je povedať asi, že aj kancelária verejného priestoru, ale respektíve vlastne tá práca je tiež akoby docela kolektívne miesto, takže nie je to možno až tak rozdielne, ako by sa zdalo, ale samozrejme to, čo robíme v spolke, je oveľa viac o nejakom akoby otváraní dialógu alebo nejakých ako možností vôbec toho, ako mesto vnímať. Ja to chápem tak, že nejaké rozhodnutia sa tak či tak asi niekedy v procese stanú, ale vlastne mi tá aj spolka otvára vôbec akoby pohľad na to, že niektoré veci jednoducho môžeš ako let go, že nemusíš sa nad tým akože veľmi trápiť, že ono to, že mesto je akoby živý organizmus a plánovanie vlastne nemusí byť o tých fixných rozhodnutiach.
Nám už se čas zase nachýlil k další skladbě z výběru Václava Havelky. Vydavatelství Joyful Noise Recordings poskytlo uskupení Tor and Friends Residency, během níž vzniklo několik nahrávek a multi-instrumentalista Tor Harris je oblíbenou postavou světové hudební nezávislé scény a za pomoci svých přátel vytvořil skvělé hudební kousky. Jednou z nich je skladba s názvem Tucson, v níž hostují zpěvák kapely Swans, Michael Gira a zpěvačka Crystal Fulbright. To byla písnička Tucson od uskupení Thor and Friends a my si teď pustíme slibovaný rozhovor s další členkou interdisciplinární skupiny Spolka, který proběhl dnes ráno. Vítám v Art Café socioložku a publicistku Lidii Grešákovou. Lidie je socioložka a aktivistka, zajímá jí udržitelnost měst, možnosti jejich tvorby v komunitách, kritická reflexe, úlohy umění a intervencí ve společenském dění. Působí na Institutu městského a regionálního plánování na Technické univerzitě v Berlíně. Ahoj Lidio, vítej na Vltavě.
Ahoj.
My jsme se v předchozích dvou vstupech bavili s Viktorií Mravčákovou o letní škole Never Never School, kterou už dvakrát spolka pořádala. Ty jsi spolu se Zuzanou Tabačkovou, hlavní editorka knihy, kterou jste si sami vydali. Je to dvojazyčná publikace, jmenuje se Mapping the In-Between, Interdisciplinary Methods for Envisioning Other Futures, v překladu mapování prostorů mezi, interdisciplinární metody pro představu o jiné budoucnosti. Já ji tady mám sebou ve studiu, je to krásná kniha, je to paper složený vlastně pouze ze dvou barev, také tyrkysové a oranžové. Jak se kniha váže k programu letní školy a co vlastně kniha nabízí?
Děkujem teda za pochvalu aj knižky. A kniha je teda nielen dokumentáciou samotnej letnej školy, ale predstavuje metodiky navrhovania a nové prístupy k plánovaniu, ktoré sme sa snažili istým spôsobom dať dokopy. Takže v tejto knižke čitateľka alebo čitateľ nenájde len výsledky letnej školy alebo povedzme popis toho, čo sa tam udialo, ale sú tam naozaj metódy toho, ako sa dá priestor mapovať, ako sa dá k priestoru pristupovať, čo všetko sa v ňom dá nájsť. A sú tam potom aj nejaké nové príspevky práve od účastníčiek a účastníkov, fotografie a je to taká zmes všetkého.
No a jaké konkrétní metódy mapování kniha vlastne nabízí?
Tak ako aj letná škola, tak tá kniha prechádza postupne rôznymi témami, ktorými sme my pristupovali k priestoru, pretože nejaká základná naša téza bola, že pri plánovaní by sme nemali pristupovať k priestoru zhora nadol, teda top-down, ako je klasická metóda. A nie je to nepopísaná tabuľa, teda tabula rasa, ale v tých priestoroch sa niečo nachádza a už tam niečo teda je a mohli by sme stavať na tom, čo v tom priestore je, s nejakou starostlivosťou plánovať viac. A práve aj v tejto knižke nájdeme rôzne prístupy. Tým prvým bolo napríklad, tak ako aj počas letnej školy, prechádzka s biológom, tak vlastne aj v tejto knihe je popísané, ako taká prechádzka vyzerá, aké sú tie témy, čo všetko sa dalo nájsť na tom území, kde letná škola prebiehala. Ale sú tam aj napríklad metódy počúvania, čo je vlastne hneď prvý článok od Jana Solčányho, ktorý mám ja osobne veľmi, veľmi rada, pretože hovorí o tom, ako spomaliť, zastaviť sa a naozaj sa naladiť na to, čo je okolo nás a započúvať sa do toho, postupne identifikovať nejaké zvuky, ktoré sú blízko a ďaleko. Podobne je tam aj príspevok od architektky a performerky Diany Lukas-Drogan, ktorý hovorí o tom, ako sa naladiť na miesto prostredníctvom tela. Od sociologičky tam máme práve o etnografickom pozorovaní a písaní si nejakých akoby poznámok o tom, ako zachytiť to, čo sa tam deje. Naozaj široká zmes.
A sú tam i nejaké exaktnejší metódy, třeba nejaké kartografické třeba metódy?
Je tam popísaná aj metóda kritického mapovania od kartografa Filipa Rakaceviča práve. Je to tam, je to naozaj súbor najrôznejších vecí, keďže jedna z témat tej letnej školy bola snaha o to znovu si začať predstavovať nejaké možné budúcnosti a nie sa iba orientovať na riešenie nejakých neustalých problémov, ktorým čelíme. Tak je tam práve aj práca, popísaná práca s literatúrou, robenie koláží a práca s textom a ako vlastne pristupovať od toho, že od toho bodu, kedy zmapujeme nejaký priestor a to, čo v ňom je, k tomu, ako navrhovať, ako by teoreticky mohol ten priestor vyzerať. A tým nemyslím práve nejakú fixnú predstavu toho, ako ten priestor má byť, ale naopak nejaké ideje, ktoré nám potom pomôžu sa viac otvoriť a mať nejaké nové predstavy o tom, čo všetko tam môže byť.
A kto všechno si môže vyskúšať tyhle ty metódy?
Úplne každý. Vôbec to nie je smerované iba pre nejakých akademikov, akademičky alebo architektky, ale je to naozaj pre... My to takto v spolke nazývame urbánne duše. To sú všetci ľudia, ktorí sa zaujímajú o mesto, mestotvorbu.
Si jednou z organizátorek přednáškových cyklů o městě a urbanismu v Košicích. Cyklu jste nazvali Město láska. Můžeš posluchačům přiblížit, jakých témat se na přednáškách dotýkáte?
Mesto láska je hlavně teda, ako hovorí názov, o láske k meste. A snažíme sa priniesť košickej, lebo je to vlastne v Košiciach, prebieha to v kine Úsmev, snažíme sa viacej priniesť diskurs o tom, čo to mesto vlastne znamená. Aké sú témy, ktoré sa týkajú mesta. A či už je to, ja neviem, gender, alebo je to práve téma pamiatok, alebo je to téma vody v meste. Sú to vlastne všetko veci, ktoré bežne človek možno ani nepovie, že by sa mohli týkať práve mesta a že by sa mohol človek práve podieľať na tom, mať k tomu čo povedať. Ale vlastne toto všetko sa snažíme sprostredkovať s tú mestolásku a väčšinou je to prvú expertná prednáška a potom nasleduje príspevok od nejakej lokálnej hostky alebo hostia z Košic, aby to malo viacej ten kontext košický a ľudia sa toho mohli viac chytiť. A potom prebieha diskusia s publikom. Chodia nám tam práve títo nadšenci mestskí, ale sú to fakt rôzni ľudia. Úradničky, úradníci, študenti, literáti, rôzne z mest. A najbližšie máme Mesto lásku práve o 2 týždne v nedeľu. A bude to na tému klímy, respektíve mesto a planéta. A o to, ako sa o tú planetu starať a o tom, aké je to vlastne, ako je to s tou klimatickou odolnosťou.
Tak to by mě určitě zajímalo, protože já jsem si všimla, že zároveň organizuješ i výstavu plus minus 40, která je o tom, jak by se města mohly nebo měly přizpůsobovat nějakým novým nárokům, které vznikají klimatickou změnou. Tak můžeš tohleto téma trošku rozvést?
A prístup spolky je špecifický v tom, že vlastně v našem kolektive jsme hlavně ženy, a chvíľku nám to trvalo vlastne zistiť, v čom je sila takéhoto uskupenia, pretože my sme spolu začali ako kamarátky a vôbec nám to nenapadlo, že tam môže byť niečo feministické. A práve takto sa vlastne jedna z našich nosných tém je práve starostlivosť, ktorú sa snažíme dávať do plánovania. A samozrejme starostlivosť a klimatická kríza sú dve témy, ktoré spolu podľa mňa veľmi úzko súvisia, pretože neoliberalizmus ako taký spôsobil a my ľudia sme spôsobili, že sme vyčerpali planetu pomaly na bod zlomu, kedy už sa to nedá zvrátiť, a je to práve aj preto, že tá úloha vlastne starostlivosti bola často dávaná do úzadia. A takisto ako spoločne pre mňa inšpiráciou sú práve dve autorky knihy Architecture for a Broken Planet, Elke Krásny a Fitz, ktoré práve rozprávajú o tom, ako plánovať so starostlivosťou práve pre tú planetu. A to je téma, ktorá sa teraz odráža nielen v tom prednáškovom cykle Mesto láska. Tam vlastne chystáme dosť klimatický blok a venovať sa téme klímy a mesta nejak sústredenejšie. Lebo okrem prednášky, ktorá bude teraz s Vojtom Peckom, sociológom, kde vlastne prizveme aj Fridays for Future Košice, tak neskôr plánujeme práve prednášku s Janom Albertom Šturmom, ktorý sa venuje práve tiež ekológii, brownfieldom a mestskej divočine, alebo práve so sociologičkou Slavomírou Ferenčuhovou, ktorá sa zameriava na ekológiu a postsocialistické mesta. Takisto táto výstava je jedným z týchto krokov. Ona je vlastne v rámci širšieho projektu, ktorý iniciuje Mesto Košice a Karpatský rozvojový inštitút a volá sa to Košice plus minus 40 stupňov. Ale táto výstava je skôr povedala by som o informovaní Košičaniek a Košičanov o tom, aké mesta v Košiciach sú zraniteľné, čo to je hodnotenie zraniteľnosti. A budeme sa vlastne snažiť nejakou hravou formou to podať. Je súčasťou teda je aj prezentovanie výsledkov prieskumu, ktorý prebiehal na jeseň minulého roku s obyvateľkami a obyvateľmi Košic o tom, čo si myslia, že je klíma a podobne. Ale zároveň sú tam práve výsledky aj pocitových map na Košiciach, ale aj komplexné hodnotenie zraniteľnosti, ktoré bolo vedecky spracované.
V příštím čísle slovenského časopisu Architektura a urbanismus vyjde článek, jehož jste autorkami. Ty si zmiňovala, že o důležitosti utopií a feminismu článek bude mít takový jako složitější název, mapování s péčí jako podklad pro postneoliberální architektonické metody, nástroj Never Never School. Tak o čem článek je?
A ten článok se snaží uchopit viac teoreticky to, co se udělalo na letnej škole počas těch 10 dní, a dať vlastně základy, alebo respektive slouží aj pre nás jako nástroj toho, viac sa dostať do hĺbky tej témy, ktorej sa venujeme aj teoreticky, lebo my sme vlastne dosť praktické v tomto, v tom, čo robíme, a venujeme sa dosť participácii a spolutvorbe mesta, ale vlastne nikdy sme tomu nedali poriadnejší podľa mňa akademický základ, a tento článok je jedným z prvých, v ktorom tak robíme. A pre mňa tento článok je niečím, na čom ma veľmi bavilo pracovať, pretože sme sa tam presne mohli viac do hĺbky venovať téme, ako je starostlivosť, alebo utopie, alebo to, že keď niečo robíme, tak je práve dôležitý ten kontext, z ktorého pochádzame, a že je dobré to zasadiť do toho, že prichádzame s niečím do toho terénu a to všetko ovplyvňuje to, ako sa na veci pozeráme. Takže o tom je to takto v skratke, ale hlavne vychádza práve z porozumenia tomu kontextu, pretože naše aktivity sú hlavne zasadené v Košiciach, ale pracujeme akoby v širšom kontexte a ten kontext je stredná a východná Európa. A je to veľmi špecifické, je to trochu iné než tie iné kontexty, ktoré sa skúmajú a my často práve narážame na to, že nemáme dostatok vedomostí na ten náš kontext alebo že teórie, ktoré máme, napríklad participácia, vôbec nefungujú v praxi v tom našom kontexte. Takže práve sa snažíme prostredníctvom ďalších nástrojov, jedným z nich je napríklad Utopia, tak nejak vyzerať na to, ako si trošku pomôcť viac vizovať, pretože tým
nech podrážiť imaginácii.
Presne tak, pretože máme pocit, že sme príliš ako architektky alebo architekti, plánovačky, sociologičky veľmi orientované na to, že neustále niečomu čelíme a musíme to riešiť. A v podstate my máme nejakú predstavu, čo by sme chceli zmeniť, ako pristupovať k tej téme mestského plánovania, ale narážame neustále na tie hranice tej predstavivosti, presne. A je veľmi ťažké sa venovať téme utopii, pretože tá je vlastne vždycky zasadená do nejakého stereotypu toho komunizmu. A vlastne ten náš kontext je typický tým, že sa voči tomu socializmu, komunizmu hrozne vyhraňuje a to dalo vlastne priestor podľa mňa tomu, prečo vlastne Slovensko alebo aj Česko sú tak skvelé v tom neoliberalizme a v tom presadzovaní si tej efektivity. Pretože sa stále všetky vlastne sociálne opatrenia sú vždy nejak zaramcované do toho, ale veď nechceme sa vrátiť do predošlého režimu. Myslím si, že tá utopia nám v tom môže pomôcť. Keď sa trošku odprostíme od toho, tak tá utopia je vlastne koncept, ktorý neprišiel so socializmom, je to nejaká staršia vec, a ktorá nám fakt môže pomôcť si predstaviť rôzne budúcnosti a nie priamo práve k ním smerovať, ale naozaj týmto iba pozbudiť naše imaginácie za tie hranice toho, že čelíme trebárs klimatickej kríze a vieme, že nejaké veci nie sú možné. To naopak nám otvára a pozbudzuje nás to uvažovať nad vecami, ktoré sme proste si nepredstavovali.
A ja už sa loučím s mojí dnešní hostkou Lídií Grešákovou. Mne sa moc hezky a zase nikdy naslyšenou.
Ďakujem veľmi pekne, ahoj.
To byl rozhovor se socioložkou a publicistkou Lídií Grešákovou a my si teď pustíme skladbu od Wasted Shirt, což je projekt dvou velkých osobností současné americké nezávislé scény Ty Segalla a bubeníka kapely Lightning Bolt, Briana Chippendalea. Jejich debutové album s názvem Fungus 2 vyšlo letos na jaře a je podle všech předpokladů divoké. To byla kapela Wasted Shirt. My jsme teď slyšeli rozhovor se socioložkou, já tu mám stále ve studiu architektku Viktorii Mravčákovou a mě by zajímalo, jak se může kombinovat architektura a sociologie.
No, architekti dost často používají vlastně sociologické metody a používají tak jako po svojom, možno neúplně vždycky profesionálně. Takže to prepájanie vlastne architektúry a sociológie je úplne vlastne nutnosť k tomu, aby sme naozaj vlastne chápali mesto. A zároveň to vlastne ani inak nejde, pretože mesto nie je zložené iba z fyzického priestoru, ale je to vlastne sieť vzťahov, ktorá nutne vlastne potrebuje byť skúmaná svojimi odborníkmi. Čo je veľmi zaujímavé akoby na tej spolupráci, je práve práca ako s jazykom napríklad, že architekti a sociológovia vlastne častokrát vlastne používajú podobné slova, ale majú častokrát aj na mysli niečo iné. A vlastne takéto ako vyjednávanie v tom jazyku a hľadanie vlastne tých významov je niečo, čo potom pomáha lepšie pochopiť nejaký kontext napríklad alebo určité situácie, určité témy.
Napadá ti třeba nejaký projekt, kde veľmi dobře spolupracovali architekti a sociologové?
Tak nedávno vyšiel napríklad prieskum pracovné podmienky mladých architektov, ktorý robila sociologička Terezia Lokšová v spolupráci s architektkami a architektmi Eliškou Pomijovou, Alžbetou Brúhovou a Adélou Pečlovou. A ešte s Jakubom Kopeckým, aby som nikoho nezabudla. Asi aj mnoho ďalších ľudí.
Takže to nebolo o mieste, ale o podmienkach architektov.
Jo, bolo to o pracovných podmienkach, takže to bolo niečo možno iné, ale vlastne...
No a co z toho výskumu vzešlo?
Tak ja to viem, ja to poznám iba bežne. Nejakým spôsobom som sa na tom nepodielala, ale vyšla z toho vlastne, že pracovné podmienky súčasných mladých architektov sú často akoby na hranici prekarizácie. Dokonca sú tam aj určité genderové rozdiely medzi, čo sa týka napríklad ohodnotenia alebo nejakých pracovných podmienok.
Náš rozhovor s Viktorií Mravčákovou už sa pomalu blíží ke konci. Mne by nakonec zajímalo, co chystá spolka do budúcna, na co sa môžeme tešiť.
Práve preto prebieha aktuálne plánovacie stretnutie, na ktorom ja bohužiaľ nemôžem byť, a kde sa práve bude rozhodovať o tom, alebo nejak sa bude vlastne brainstormovať o tom, čo sa vlastne bude diať, ale uvažujeme o zorganizovaní letnej školy na budúci rok minimálne, keďže už máme niekoľko tém, ktoré by sme radi otvorili vlastne v Košiciach.
Na jakých kanálech vás môžu posluchači sledovať, kde to zaujíma?
Tak môžete sa pozrieť na náš web spolka.cc, prípadne Facebook, Instagram, všetko. A máme aj newsletter, kde sa snažíme vlastne zhrnúť všetky nejaké dôležité veci, ktoré sa vlastne udiali za poslednú dobu.
Tak to je pro dnešní Art Café vše. My si teď pustíme skladbu od kapely Lárai, naslyšenou u dalšího Art Café. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Alžběta Kvasničková.